Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 8. mart. Za mesec dana Srbija će trajno rešiti problem izvoza u Makedoniju, kaže resorni ministar Rasim Ljajić. Danas obeležava Međunarodni dan žena. Uhapšen muškarac, za koga se sumnja da je u Beču nožem ranio 4 osobe. U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da ni pred 103. godišnjicu pogroma nad Jermenima Skupština Srbije nije usvojila rezoluciju o genocidu koji predlaže opozicija. O tome za naš program govori Harir Tamrazijan, šef biroa jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa.
To se može gledati kao političko pitanje ukoliko jedna država ima trgovinske odnose sa Turskom, na primjer, ili ukoliko Turska ostvaruje uticaj na parlament ili vladu Srbije. Onda mogu postojati teškoće za srpsku vladu.
Govorim o tome zbog čega lideri onog dela opozicije koji je na beogradskim izborima ostao daleko ispod cenzusa ne nameravaju da podnesu ostavke, politički analitičar Boban Stojanović.
To je jedna vrsta liderske politike koja očigledno negde u konačnici apsolutno negira princip odgovornosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je danas da će problem izvoza brašna u Makedoniju i bescarinskih barijera biti trajno rešen za mesec dana nakon potpisivanja dogovora postignutih u Skoplju. Usaglašeno je da problem brašna bude rešen, što omogućava da se nastavi izvoz u Makedoniju, ali trajnog rešenja nema bez dogovora koji ćemo potpisati za mesec dana, rekao je Ljajić za Radio Televiziju Srbije. Ljajić je juče, podsjetimo, u Skoplju sa makedonskim zvaničnicima potpisao 10 zaključaka o trgovinskim odnosima Srbije i Makedonije, a formiran je i zajednički komitet za rešavanje vancarinskih barijera. Domaći mediji objavili su, pozivajući se na visoke crkvene izvore, predlog promene Ustava Srpske pravoslavne crkve koje predviđaju između ostalog da naziv u buduće bude Srpska pravoslavna crkva Pećka patrijaršija. Unošenje imena manastira sa Kosova u zvanični naziv Srpske crkve otvara pitanje kakva se poruka time šalje vlastima u Beogradu i da li će Sabor prihvatiti takav predlog koji sagovornici Radija Slobodna Evropa prepoznaju kao rukopis struje koju predvodi radikalni mitropolit Crnogorsko primorski Amfilohije. Više u prilogu Branki Mihajlović.
Pa Srpska pravoslavna crkva ne može biti Pećka patrijaršija. Pa to je da je i jezički čak nije u redu. Pećka patrijaršija je manastir.
Kaže za Radio Sloboda Evropa Pribislav Simić, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predlog za promenu imena Srpske pravoslavne crkve, filozof i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi razume kao simbolički potez.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima.
Taj nesklad će biti vidljiv široj javnosti, kaže novosadski profesor.
Ono što mislim je da će veliki deo građana, pa i vernika, prepoznati zapravo jednu vrstu nesklada između imena i stvarnosti, jer će neki zapravo pomisliti da bi trebalo onda sedište patrijaršije da bude u Peći i da patrijarh također stoluje tamo, a ne ovako kako je sada, dakle u Beogradu.
S obzirom na to šta se u realnosti događa, ovaj pokušaj Srpske pravoslavne crkve da podvuče povezano sa Kosovom, naš sagovornik je Veždi razume kao
jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
Da li se unutar Srpske pravoslavne crkve neke vladike jezičkim bravurama bave zapravo iscrtavanjem imaginarnih mapa? Miroslav Keveždi podsjeća da su neke vladike nedavno predlagale da se koristi pojam Stara Srbija za područje današnje Crne Gore, Raške, Kosova, Makedonije, što bi, kako kaže naš sagovornik, označilo da svi koji žive u Beogradu ili Novom Sadu žive u nekakvoj novoj Srbiji.
Isto tako, Peć ili Prizren bi mogli da se zovu i Srpski Carigrad ili Srpska Sveta Sofija ili neki sličan naziv.
Izjavio je krajem prošle godine vladika Bački Irina Ibulović. To komentariše naš sagovornik Miroslav Keveždi.
Ako je Kosovo i Metohija najvažnija teritorija za Srpsku pravoslavnu crkvu, to bi značilo da mi svi sada živimo u nekoj vrsti egzila. To interes da smo mi u inostranstvu živeći u Beogradu.
Pribislav Simić smatra da je predloženo da se u ime Srpske pravoslavne crkve unese Pećka patrijaršija da bi se podvukla njena teritorijalna pripadnost Crnoj Gori.
Jer je Pećka patrijaršija Metohija do 45. godine bila u sastavu Crne Gore.
Profesor Keveždi, međutim, smatra da visoki crkveni zvaničici šalju različite poruke u vezi sa najavom vlasti u Beogradu da se sprema na kompromis sa Prištinom.
Jer imali smo recimo istup Amfilohija i čitavog jednog kruga potpisnika koji na neki način osuđuju politiku, dakle, Vučićevu prema Kosovu. S druge strane, imali smo odmah posle toga izjavu patrijarha da gde on otprilike zahvaljuje Bogu što Vučić vodi takvu politiku, tako da smo mi na neki način u jednoj vrsti nedoumice zapravo šta je ono što se predlaže, kuda ovo vodi.
Na pitanje kakav ishod glasanja očekuju ako taj dokument dođe pred Sabor, naši sagovornici Pribislav Simić i Miroslav Keveždi kažu:
ja mislim da će se diskutovati i da neće se donati odluka.
Mislim da postoje velika verovatnoća da će to i biti prihvaćeno.
Radio Slobodna Evropa je tražio više informacija o promjenama Ustava u vrhu Srpske pravoslavne crkve, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A komentarišući predlog promjene imena SPC u Srpska pravoslavna crkva, Pećka patrijaršija, patrijarh Irinej izjavio je da se radi o dobroj inicijativi, a u izjavi za dnevni list Kurir od četvrtka jasno navodi da bi voleo da se takav predlog usvoji. Ipak dodaje, nije spreman i da se preseli u Peć na Kosovu. Patrijarh se ne može preseliti u Peć, Beograd je ipak administrativni centar. Peć ostaje kao istorija naše prošlosti, gde su bili patrijarsi, arhijepiskopi i bez obzira na to šta je bilo, Peć ostaje istorijski centar naše crkve, rekao je patrijarh Irinej. A Skupština Srbije ni ove godine nije prihvatila inicijativu opozicije da se usvoji rezolucija o priznanju genocida nad Jermenima u vreme Osmanskog carstva. U protekloj deceniji takav predlog nije iznet prvi put pred srpske narodne poslanike, ali ga ni jedan skupštinski saziv nije usvojio, niti ga je bilo koje od proteklih državnih vlada podržala. Slušajte prilog Zorana Glavonjića.
Predlagač rezolucije i nekadašnji premijer Srbije Zoran Živković, predsednik i poslanik Nove stranke koja tu inicijativu pokreće već 3 godine, smatra da je bitno da se država odredi prema tom pitanju.
Zato što je važno da se ne zaboravi ta istorijska činjenica da su neke države u nekim vremenima bile spremne da pobiju desetine hiljada ljudi, a i do skora smo imali takve slučajeve i nikad nam ne garantuje da se to neće ponoviti, zato sećanje na prošlost mora da bude aktivno.
On je kao jedan od argumenata naveo i to da je takva rezolucija doneta u Rusiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Poslanici Skupštine Srbije 6. marta nisu prihvatili da se ova inicijativa uvrsti na dnevni red.
Stavljam na glasanje ovaj predlog, zaključujem glasanje, za 7, protiv niko, uzdržan niko, nisu glasali 139 poslanika, konstatujem da nije prihvaćen predlog.
29 država sveta je do kraja 2017. priznalo masovna ubistva Jermena od strane Osmanskog carstva u periodu od 1915. do 1922. godine kao genocid, od kojih je 15 članica Evropske unije, uključujući i Savet Evrope. Turska kao pravni naslednik Osmanske imperije negira genocid i označava masovne zločine protiv Jermena u tom periodu kao masakr i žrtve građanskog rata i nemira tokom raspada Otomanskog carstva, tvrdeći da je njihov broj preuveličan i da je stradanja bilo na obe strane. Hrair Tamrazijan, šef biroa jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da će vlasti građani Jermenije, koji zbog slične prošlosti i vekova u okviru Otomanskog carstva Srbiju smatraju prijateljskom zemljom, biti razočarani odlukom srpskog parlamenta.
To se može gledati kao političko pitanje ukoliko jedna država ima trgovinske odnose sa Turskom, na primjer, ili ukoliko Turska ostvaruje uticaj na parlament ili vladu Srbije, onda mogu postojati teškoće za srpsku vladu. Ali imali smo situaciju u Francuskoj, na primjer. Iako je vlada Turske otkazala značajne dogovore sa Francuskom, a također su bojkotovali i francuske proizvode, Pariz je bez obzira na to išao dalje i usvojio rezoluciju o osudi genocida.
Rekao je Tamrazijan. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku i nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova SR Jugoslavije, kaže da se ogroman broj zemalja još nije odredio i da se čini da je za Srbiju još rano da se bavi ovim pitanjem.
upravo sa brojem zemalja iz Evropske unije koje su usvojile ovakve vrste rezolucija, treba da kažem da u ovom trenutku to za Evropsku uniju također nije prioritetno pitanje.
Rezoluciju o genocidu nad Jermenima u Skupštini Srbije prva je još 2010. godine podnela Srpska radikalna stranka, čiji lider je Vojislav Šešelj, ali je tada parlament u kom je sa socijalistima većinu imala Demokratska stranka tadašnjeg šefa države Borisa Tadića, nije usvojila. Na 100. godišnjicu pogroma nad Jermenima 24. aprila 2015. tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rame uz rame sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i francuskim predsjednikom François Hollandeom u Jerevanu položio cveće i odao poštu stradalima. Aktuelna vlast u Srbiji po ovom pitanju sada se nije oglašavala, a Zoran Živković kaže da ne zna zašto rezolucija ne prolazi u parlamentu.
Ne postoji nijedan razlog koji bi bio i ovaj logičan ili racionalan.
Pojedini istoričari procjenjuju da je u Otomanskom carstvu tokom i posle Prvog svjetskog rata ubijeno 1,5 milijuna Jermena. Aleksandra Joksimović zaključuje da je reč o globalno važnom pitanju po kom će i Srbija morati da zauzme stav.
Rekao bih da u ovom trenutku postoji ogroman broj zemalja koje se još uvijek nisu odredila. U tom kontekstu se čini da nije neophodno da Srbija bude među predvodnicama u vezi sa tim pitanjem. Naprosto ima prostora da se o ovoj temi razgovara i u budućnosti.
Nova stranka pozvala je i druge države i međunarodne organizacije da usvoje ovakvu rezoluciju, a vladu i građane Srbije da 24. april obeležavaju kao dan sećanja na žrtve genocida nad Jermenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Gradska izborna komisija jednoglasno je usvojila prigovor birača Miloša Martinovića i poništila izbore na biračkim mestima 2, 21, 30, 37 i 40 u gradskoj opštini Stari Grad u Beogradu. Razlog za to je nepravilnost u utvrđivanju rezultata izbora od strane biračkog odbora, zbog čega se raspuštaju birački odbori i ponavlja glasanje na tim biračkim mestima, saopštio je GIK. Još uvijek se analiziraju rezultati beogradskih izbora, a u delu opozicije padaju ostavke zbog izbornog neuspeha. Učinio je to predsjednik Beogradskog odbora Demokratske stranke Balša Božović, ali i članovi predsjedništva pokreta Dosta je bilo. Oni koji su ostali daleko ispod cenzusa najavljuju analize rezultata, neki promjene i preispitivanja, ali niko za sada i ostavke kao čin prihvatanja odgovornosti. Priču ima Iva Martinović.
Rezultati beogradskih izbora pokazali su da...
Definitivno nešto ne funkcioniše u opoziciji i u gotovo većini političkih subjekata.
Podvlači na početku priče politički analitičar Boban Stojanović. Šta će tim povodom uraditi? Predsjedništvo Demokratske stranke, koje je prema njegovoj, ali oceni mnogih, pretrpela najveći poraz na ovim izborima, ostavši daleko ispod cenzusa sa osvojenih 2,2% glasova, najavilo je za četvrtak zajedničku sednicu sa poslaničkim klubom na kojoj će se razmatrati rezultati izbora. Pre ovoga, lider beogradskih demokrata Balša Božović uputio je pismo ostavke članovima te stranke, navodeći da poraz DS-a na izborima u ime budućnosti stranke obavezuje da svako ponese deo sopstvene odgovornosti.
Kako je Demokratska stranka važnija od svakog pojedinca, a njena budućnost važna za politički život i demokratsku budućnost Srbije, smatram da je ovaj rezultat pred sve nas stavio obavezu da učinimo sve kako bi se Demokratska stranka ponovo uzdigla i ostvarila svoju političku ulogu.
Lider Socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je na izborima učestvovao u koaliciji sa demokratama, kako se čini, o ostavci ne razmišlja. Za razliku od 2012. kada je na predsjedničkim izborima poraz od kandidata naprednjaka Tomislava Nikolića prihvatio uz sada već čuvenu poruku:
vidimo se u nekom novom filmu.
Uprkos izbornom debaklu u nedjelju, ovo vidi upravo kao taj novi film.
To bi bilo vrlo nemoralno, otići u nekakav užitak, u zaštićeni mir, a ne boriti se protiv ovog sistema kakav danas imamo u Srbiji.
Celokupno rukovodstvo, kako demokrata, tako i njihovih koalicijonih partnera, trebalo bi da odstupi posle katastrofalnih izbornih rezultata, mišljenje je Boban Stojanović.
Jer očigledno je da su ih birači kaznili za sve ono što su radili, i taj posebno balas prošlosti koji imaju i Štanovac i Tadić i Živković će u stvari ove partije samo dovesti od toga da praktično budu statistička greška.
Iako najavljuju nastavak borbe, svi članovi predsjedništva Dosta je bilo, podnali su ostavke i najavili nove izbore u roku od 60 dana. Radikali 2,3% osvojenih glasova birača čitaju kao težak poraz, ali, kako kaže njihov lider Vojislav Šešelj, ne očajavaju, baš kao što ni on ne razmišlja o ostavci.
Jer politika je moja sudbina.
Ispod lista poput desničarskih zavetnika Predraga Markovića sa svojim pokretom obnove Kraljevine Srbije, Marka Bastaća, te ruske i dve zelene liste, ostala je Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića sa svega 0,24% osvojenih glasova. O tome da li bi u sklopu promjena Čedomir Jovanović trebalo da prepusti lidersku poziciju, Boban Stojanović nema dileme.
Ne znam šta više treba da se dogodi da Čedomir Jovanović shvati da njemu apsolutno vreme da napusti stranku.
Ako pogledamo bilo kog od aktera beogradskih izbora, bilo je niz situacija u kojima su već davno trebali da ponesu ostavke i retki su primjeri gdje su nakon izbornog kraha odlučivali da otu.
Problem je što dobar deo partija se svodi na lidera i dobar deo partija u stvari i dalje ima za predsjednike osnivače. I to je jedna vrsta liderske politike koja očigledno negde u konačnici apsolutno negira princip odgovornosti.
Praksa povlačenja kao čin prihvatanja odgovornosti u savremenim demokratijama daleko je češća. Posljednji primjer dolazi iz Italije gdje je predsjednik Demokratske partije Matteo Renzi podneo ostavku zbog loših rezultata na parlamentarnim izborima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A šta o izbjegavanju političkih lidera poražene opozicije da podnesu ostavku misle Beograđani i Beograđanke? Evo što su nam neki od njih rekli.
Ako imaju malo obraza prema građanima, treba svi da se ugase. Pa ne, da nisu prešli cenzus, nego neke su dobile čak neki, koliko sam vidio, 0,0 nešto. Znači nisu dobili glasa onoliko koliko su dobili potpisa za da se prijave na izborima gradskim.
Kakav Radulović, evi što spodinu, kakav je tega veza? Tak, nikako. Šta, koga da promijenimo? Nikoga. Nema kraja dok su ovi unutra ne podijele SNS. Kad se oni razdijele, onda je tek nešto strašno. A ovako nema šanse.
Trebalo bi vjerojatno da se ujedine i da vide šta će, to je veliki njihov poraz.
A da li bi čin ostavke kao prihvatanje odgovornosti za vas bio?
U svakom slučaju da, može i to. Vidim da su već neki podneli ostavku, tako da je to moralno.
Čuli ste stavove stanovnika Beograda o potezima lidera dela opozicije nakon beogradskih izbora. A sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Za mjesec dana Srbija će trajno rešiti problem izvoza u Makedoniju, kaže resorni ministar Rasim Ljajić. Danas se obeležava Međunarodni dan žena. Uhapšen muškarac za koga se sumnja da je u Beču nožem ranio 4 osobe. U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura do 11 stepeni. U drugom delu emisije Građanke Užica govore o tome da li u srpskom društvu žene mogu da se realizuju u potpunosti.
Ne. Prepreka je prvo ono što još uvijek postoji ono muško-ženski odnos. Ja mislim da je to najveća prepreka.
Jeste, teško je izboriti se, ali za pravu ženu, za zmaj ženu sve može.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Austrijska policija uhapsila je 23-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen da je sinoć nožem napao 4 osobe u Beču i nanao im povrede opasne po život, javila je agencija Associated Press. Identiteti osumnjičenog i žrtava nisu objavljeni. Britanske službe bezbednosti otkrile su kojim je nervnim gasom prošlog vikenda pokušano ubistvo bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove 30-godišnje ćerke Julije u engleskom gradu Salisburyju, ali za sada neće o tim informacijama govoriti u javnosti, javlja BBC. Skripal i njegova ćerka pronađeni su bez svesti i hospitalizovani u kritičnom stanju zajedno sa policajcem koji ih je pronašao kako leže na klupi u blizini jednog tržnog centra. BBC saznaje da je hemijska supstanca kojom su u nedelju otrovani otac i ćerka ređe od sarina koji je korišćen u Siriji i napadu na metro u Tokiju 95. godine. Pomoćnik komesara londonske policije Mark Rowley rekao je da policija ovaj događaj tretira kao teški incident.
Kako smo utvrdili, nervni agens je uzrok simptoma, a to nas dovodi do toga da je reč o pokušaju ubistva. Također mogu da potvrdim da verujemo da su ovo dvoje ljudi bili ciljano na meti. Naša uloga sada je naravno da utvrdimo ko stoji iza ovoga.
66-godišnji Skripal osuđen je 2006. godine u Rusiji zbog odavanja državnih tajni Velikoj Britaniji. Nakon 4-godišnjeg zatvora u razmeni špijuna, puštenje iz zatvora i poslat na zapad. Britanski šef diplomatije Boris Johnson ranije je izjavio da će Britanija odgovoriti oštro ukoliko se utvrdi da je neka strana vlada umešana u napad na bivšeg ruskog špijuna i njegovu ćerku.
Digitalni satovi koji rade na električnu energiju, kao što su satovi na mikrotalasnim pećnicama ili radijima, kasne skoro 6 minuta na teritoriji evropskog kontinenta, a uzrok tome je politički konflikt Kosova i Srbije. Naime, frekvencija u strujnoj mreži je već neko vreme ispod normalnih 50 Hz zbog toga što od sredine januara na evropskom tržištu struje postoji rupa u snabdevanju, navela je evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju. Odstupanja dolaze iz takozvanog kontrolnog područja Srbija, Makedonija, Crna Gora i posebno Kosova i Srbije, saopštilo je ovo udruženje, objašnjavajući da zbog stalnog političkog konflikta između Srbije i Kosova iz tog područja dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta. Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju objašnjava da energetski sistem evropskog kontinenta, koji se proteže od Španije do Turske i od Poljske do Holandije i obuhvata 25 zemalja, beleži stalni poremećaj frekvencije u sistemu srednje vrednosti 50 Hz i to od sredine januara 2018. Na početku se mislilo da je do problema došlo nakon nestanka struje u jugoistočnoj Evropi. Tek sada se uspostavilo da je to posljedica političkih tenzija između Srbije i Kosova. Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju pozvala evropske nacionalne vlade i kreatore politike da preduzmu brzu akciju. Ove akcije moraju da reše političku stranu ovog pitanja u pronalaženju tehničkog rješenja, poručuje se u saopštenju. Navodi se također da se ovakva odstupanja nisu dogodila nikada ranije.
U Srbiju i pred opštinsku vlast u Požegi ovih dana stiglo je pismo radne grupe Evropske unije koja se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umetnosti. Ova radna grupa zatražila je od čelnika požeške vlasti da prekinu da javno vređaju i kleveću magistarku Slađenu Petrović-Varagić, istoričarku umetnosti i menadžerku u kulturi, koju je predsednik opštine pre 2 godine nezakonito smenio sa mesta direktorke kulturnog centra u tom gradu. Priču ima Novka Ilić.
U pismu se dodaje da država ima obavezu da zaštiti sve umetnike, a da podsjetimo, pre 2 godine Varagićka je nezakonito smenjena sa mesta direktorke kulturnog centra u Požegi, na koje je konkursom izabrana. Iako je odlukom apelacionog suda trebalo da bude vraćena na to mesto, predsjednik opštine Milan Božić je reagovao tako što je doneta odluka o ukidanju kulturnog centra. O apelu i pismu radne grupe Evropske unije Slađana Varagić za Radio Slobodna Evropa kaže:
"Moj slučaj mi je bio posebno zanimljiv kao slučaj koji je imao sudski epilog. Oni su ga zapravo obradili i poslali dalje u Ujedinjene nacije. Ono što je i njima također najalarmantnije, a i meni kao nekome koji je tome neprestano izložen, jesu upravo ti neprestani napadi, vređanja, klevete, iznošenja različitih neistina na lokalnim medijima pa i na društvenim mrežama, a vezano za moj rad u kulturnom centru ranije i vezano za moju struku, za moju profesiju, pa čak i za delove mog privatnog života od strane predstavnika lokalne vlasti."
Komentar ovog slučaja u Požegi, sa kojim je upoznata i cela srpska kulturna javnost, s obzirom da je veliki broj umetnika potpisao apel za povratak Varagićke na mesto direktorke, dobili smo i od Vesne Danilović, pomoćnice za program Kulturnog centra u Beogradu, dugogodišnje menadžerke u javnom sektoru u kulturi, potpisnice apela. Ona ukazuje na očigledno kršenje zakona i nedostajanje demokratskog procesa.
"Slučaj Slađene Petrović-Varagić u sporu sa opštinom Požega, a potom i slučaj Kulturnog centra Požega, predstavlja najočiglednije kršenje zakona, što je već na više instanci dokazano pred našim sudovima."
Na apel radne grupe Evropske unije do sada nisu reagovali predstavnici opštinske vlasti u Požegi, ni bilo ko iz republičke vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Organizatorima tribine Petrovgrad neće proći, koja je najavljena za subotu u Zrenjaninu kao izraz protesta zbog namere gradskih vlasti da promene naziv tog grada u Petrovgrad, upućene su pretnje smrću preko interneta, saopštila je zrenjaninska nevladina organizacija Skaska. U komentarima ispod najave tribine upućene su pretnje i pozivi na linč građana i građanki Zrenjanina koji žele da čuju govornike tribine, navodi ova organizacija. Ta organizacija dodaje da je pretnje uputio osnivač desničarske grupe Srpski ponos. U saopštenju se dodaje da se u Zrenjaninu stvara nedopustiva atmosfera, te da se građani koji se protive promeni imena grada suočavaju sa pretnjama desničarskih organizacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema pogoršanja situacije u poplavama na jugu Srbije. Nivo reka je u opadanju, a broj evakuisanih građana kojima su poplave i klizišta ugrozile kuće ostaje 27. Pod naletom na bujele toplice meštani naselja smeštenog u samu reku brzo su evakuisani u privremeni smeštaj. U Prokupačkoj Sokolani privremeni dom je našlo 75 ljudi. Njih je posetila naša Dragana Cvetković.
Gorica Asanović i Suzana Ćerimović bile su prve komšinice, sada pokušavaju da shvate šta im se dogodilo.
U 4 sata je bila poplava, mi smo bili spavani, kad je došao komšija da nas zove, nama je voda bila došla do kolena.
Ja imam petoro unuči, nisam znala koje unuče prvo da uhvatim od vodu, to je katastrofa. Svake godine nas poplavi.
Makar badem.
I imamo veliku oštetu.
Sa njima je i Zorica Savić, koja je u istoj noći ostala bez svog krova.
Izgubila sam kuću, pala mi.
Nekome je kuća napukla, nekome je ušla voda, a Radici Petrović i njenoj čerki porušili su se čitavi zidovi.
Puko mi zid i pala mi na stranu kućica. To je jedno odelenje što imam i to sirotinju, sve mi živo odnelo.
Samir i Sanela Amsić su mladi ljudi i hteli bi da ostanu da žive gde i do sada. Oni, međutim, ne znaju da li će nakon poplava imati gde da se vrate.
Ušla voda već 5, 6, 7 godina, već kako zakasamo s tu vodu i tako. Sve što su imali, to je sve potopljeno dole.
5. i 6. i po svake godine bismo poplavljeni, nemamo gde sad, jesmo ovde i hranjeni, dobro smo, ali gde će nam naše domovi, će nam padnu više, temelji su nam otišli.
U prihvatnom centru u Prokuplju u fiskulturnoj sali Sokolskog doma evakuisani ljudi imaju dušeke za spavanje, ćebad i hranu. Volonteri Crvenog krsta dežuraju tokom dana, a organizovana je i improvizovana škola za animiranje dece.
Bila je to naša reporterka Dragana Cvetković koja se javila iz Prokuplja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Tim povodom Eiffelova kula u Parizu sinoć je bila osvetljena u znak podrške francuskom pokretu protiv seksualnog napastovanja žena. Na parijskoj znamenitosti cijele večer je stajala poruka "Sada mi delamo". Srbija ovaj 8. mart obeležava neveselom statistikom koja pokazuje da je od početka ove godine u porodičnom nasilju ubijeno čak 9 žena. Na to su ukazali i aktivistkinje mreže žena protiv nasilja koje su juče održale protestni skup ispred Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Vedrana Locmanović iz Autonomnog ženskog centra.
Prethodne godine, samo nekoliko dana od početka sprovođenja novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, dve žene i jedno dete ubijene su na očigled institucija. Gde je država koja je obećala da će stati na put muškom nasilju prema ženama?
Danas će u centru Beograda biti održan protestni 8-martovski marš u organizaciji više nevladinih organizacija. Da li u srpskom društvu žene mogu da se potpuno realizuju? Većina Užičanki koje govore za naš program kažu da mogu samo ako žele, ako su uporni i ambiciozne, premda još uvek postoji prepreka muško-ženskih odnosa i rodne neravnopravnosti.
Šta mislite vi, da li u srpskom društvu žena može da se realizuje potpuno kao žena?
Ne, ja mislim.
Zašto mislite?
Pa prepreka je prvo ono što još uvek postoji, ono, muško-ženski odnos. Ja mislim da je to najveća prepreka. Gorica.
Jeste, teško je izboriti se, ali za pravu ženu, za zmaj ženu sve može. Joković, Milesa.
Ja sam evo od 16. radim i ja sam podgajala i decu i sve radim u salonu frizerskom. Može da bude žena svoja, žena i da ne treba muškarac.
Je li teško?
Zbog dece i zbog svega teško je biti žena. Slavica.
Ja mislim da mogu. Ne vidim nikakvog razloga da se ne može. Evo, imamo žene na svim mogućim funkcijama. Guvernerka, premijerka, predsjednik parlamenta. Mislim da je to okej. Okay. Ali ne može da želi, samo mora da ima podršku u porodici, da neko na neki način je gura da uspije. Jelena Petrović.
Žena mora da bude majka, domaćica, čak što više da budeš dobar drug, prijatelj, sve živo, da stigneš da uradiš i da odeš na svoje radno mesto da odradiš. Muškarci su odrade svoje radno vreme i slobodni su. A žene nikad nisu slobodne. Milka Mutavčić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za mesec dana Srbija će trajno rešiti problem izvoza u Makedoniju, kaže resorni ministar Rasim Ljajić. Danas se obeležava Međunarodni dan žena. Uhapšen muškarac za koga se sumnja da je u Beču nožem ranio 4 osobe. U Srbiji danas oblačno i hladnije, temperatura do 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati na ovoj istoj frekvenciji. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.